Jessica'nın hikoyasi. 2-chi qism. Jessica juma kuni ertalab Jenny shouga qo'ng'iroq qilishga ikkilanib, bu haqida juda ko'p o'yladi. Bir tomondan u qo'ng'iroq qilmaslik bu ahmoqlik ekanini tushunardi. Chunki ular o'tgan yozda oromgohda uchrashgan paytdan boshlab Jenny doimo uning yaxshi do'sti va maslahatchisi bo'lib kelgan. Shunga qaramay, Jessica ota-onasining ajrashishi haqida gapirishga majbur bo'lishdan biroz xijolat tortdi. Biroq Natali uni Jenniga qo'ng'iroq qilishga undadi. Jessica esa dugonasiga juda ishonardi. Jessica nihoyat raqamni terganida va Jenny javob bermasidan oldin go'shakni qo'yish istagi bilan kurashganida u to'g'ri ish qilayotganini tushundi. Tafsilotlarsiz Jessica ular uchrashib, juda muhim masala haqida gaplasha olishadimi deb so'radi. Jenny ertaga tushdan keyin ular egalik qiladigan va Doug bilan ishlagan mini bosmaxonadan ertaroq chiqib ketishi mumkinligini aytdi. Quyoshli, issiq havo kutilgan edi va Jenny daryo bo'yida quyoshda toblanishni taklif qildi. Jessica rozi bo'ldi va murabbiy uni taxminan soat 1:00 olib ketishga va'da berdi. Ertasi kuni ular uchrashib, daryoning qirg'og'iga suvda cho'milayotgan bolalarni ko'rish uchun suvga yaqin joyda, lekin shu bilan birga ularning suhbatini boshqa hech kim eshitmasligi uchun dam oluvchilardan uzoqroqda joylashdilar. Ular sochiqni yoyib, bir-birlariga terini quyosh nurlaridan saqlovchi kremni surtishdi. Jessica nimadan boshlashni bilmay, to'g'ridan-to'g'ri: "Ota-onam ajrashyaptilar", dedi. Jenny lol qoldi. "Jessie, bo'lishi mumkin emas", dedi u ovozida og'riq bilan, qo'lini Jessica'ning qo'liga qo'yib. "Bu haqda bilmasdim. Men hech narsa eshitmagandim." "Bu haqda Natalidan boshqa hech kim bilmaydi", deb tushuntirdi Jessica. "Men hech kim bilishini xohlamadim. Ammo Natali men siz bilan gaplashishim kerakligini aytdi." "Afsusdaman, Jessie. Senga hozir juda qiyin bo'lsa kerak." Jessica ustozining so'zlarida unga tasalli berish istagini his qildi. U muammosi haqida Jenny bilan bo'lishishni qaror qilgandan xursand edi. "Bizning uyimizda hozir hamma narsa boshqacha. Hamma narsa boshqacha", dedi u. "O, Jessica, buni eshitish naqadar achinarli." Jenny yig'lab yuborishga tayyordek tuyuldi va Jessica o'zini tomog'iga bir narsa tiqilgandek his qildi. "Bu haqda menga aytib bermoqchi bo'lsang, men seni tinglayman." Jessica ota-onasi o'rtasidagi mojaro, yaqinlashib kelayotgan ajralish haqida kimgadir aytishga qanchalik tayyor ekanligini hatto tasavvur ham qilmagan edi. Deyarli yarim soat davomida o'z muammosi haqida Jenniga aytib, u bilan bo'lishdi. Ularning uyida janjal, ayniqsa mushtlashishlar bo'lmagan deb tushuntirdi u. Agar bularning barchasi bo'lsa, ajralish ancha xotirjam qabul qilinar edi. Onasi va otasi jimgina bir-birlaridan uzoqlashardilar. Ularning har biri birga bo'lganlarida ham o'z dunyosida yashashganga o'xshardi. Otasining ko'p vaqt talab qiladigan biznesi, golf klubi bor edi. Onasi ishqiy romanlar, seriallar va jurnallardan iborat xayolidagi dunyoda yashar edi. Va to'satdan Jessica ota-onasining orasida shunchalik umumiylik yo'q. Ehtimol ular alohida yashashsa baxtliroq bo'lishar edi, deb o'yladi. U kuzgi rejalari, kim-kim bilan yashash haqida gapira boshlagan paytgacha o'zini yig'lashdan tutib turdi. "Otam meni yoki Karenni u bilan yashashimizni xohlasa kerak", dedi u ko'z yoshlari bilan. "Va men yana hozirgacha oilani buzishni xohlamayman. Men dadamni yaxshi ko'raman, lekin mening joyim onam, Karen va Mark bilan. Men nima qilishni bilmayman." Jessica odamlar oldida yig'lashni xohlamadi. Garchi yaqin atrofda unga e'tibor beradigan hech kim yo'q bo'lsa ham. U o'zini to'xtatmoqchi bo'ldi, lekin Jenny uni quchoqlaganini his qilib, ko'zlarida yoshni ko'rib chiday olmadi. "Hech qisi yo'q, Jessie", dedi Jenny. senga qanchalik og'ir ekanini bilaman. Hamma narsa shunday bo'layotganidan juda afsusdaman. Men sen bilan. Yig'la. Jessica his-tuyg'ularga erkinlik berib, yig'lab yubordi. Birinchi marta ota-onasi ajrashgani uchun yig'ladi. Ko'zlarini artayotib, Jessica uning ichida birdaniga xuddi opasi Karendagi kabi olov yonayotganini his qildi. Ko'z yoshlarining oqimi to'g'onni yorib o'tkudek bo'ldi va barcha his-tuyg'ular to'kildi. Nega? Nega bizga bunday qilishyapti? Bu noto'g'ri. Bu ayniqsa Markga nisbatan adolatsizlik. Ukasi yolg'iz azob chekayotgani haqidagi fikr Jessica'ning ko'z yoshlariga yana bir sabab bo'ldi. Jenny hamon uni quchoqlab dedi. Bularning barchasini boshdan kechirayotganingdan afsusdaman. Chunki men seni yaxshi ko'raman. Ammo biz buni birgalikda hal qila olamiz. Men sen bilan bo'laman. Jenny ibodat qildi va Jessica uni haqiqatdan ham katta opasidek his qildi. Bir necha daqiqadan so'ng ular ko'zlarini artib, o'zlarini tartibga keltirishdi va hatto boshqalarning nigohlarida qanday ko'ringanliklari haqida biroz hazil qilishdi. Shundan so'ng Jenny jiddiy ohangda dedi: "Ajralish yaqin kishining o'limiga o'xshaydi. Biror kishi vafot etganida inson qayg'u chekadi va bu jarayon bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Oila vafot etganida sen ham xuddi shularni his qilishing mumkin." "Ha, Natali menga bu haqida nimadir aytdi", dedi Jessica. "Bularning hammasi mantiqiy, lekin men bu bosqichlar qanday ekanligini bilmayman." Bir necha daqiqa davomida Jenny Jessica'ga keyingi bir necha hafta ichida duch kelishi mumkin bo'lgan qayg'uning 5 bosqichini tasvirlab berdi. Oddiy tushuntirish Jessica'ga ayni paytda unga nima bo'layotganini anglashga yordam berdi. Keyin Jenny so'radi: "Balki sen bilan yana bir necha bor uchrashib, his-tuyg'ularing va bu bosqichlarni qanday o'tish haqida gaplashsak bo'ladimi?" "Siz men endi iymonga kelganimdagidek birga nonushta qilib, muqaddas kitobni o'rganish paytida muloqot qilmoqchimisiz?" dedi Jessica. "Ha, agar xohlasang", dedi Jenny. Jessica jilmayib qo'ydi. Ular Jenny bilan o'tkazgan vaqtlari unga iymonini mustahkamlashga va ruhan o'sishga yordam berdi. "Albatta, men xohlayman", dedi u. Jessica va Jenny keyingi ikki shanba kuni va agar kerak bo'lsa, keyingi kuni uchrashishga va birga nonushta qilishga qaror qilishdi. Keyin ular suzishga ketishdi. Ota-onasi alohida yashayotganidan beri Jessica birinchi marta o'zining dardi va qayg'usi bilan yolg'iz emasligini his qildi. Jenny keyingi haftada unga bir necha marta qo'ng'iroq qildi va unga dalda beruvchi elektron pochta xabarlarini yubordi. Natali ham Jessica uchun ibodat qilayotganini eslatish uchun qo'ng'iroq qildi yoki uyiga kirib o'tdi. Ota-onasining ajrashish haqidagi qarori yakuniy ekanligini bilgan birinchi haftada qizga ayniqsa qiyin bo'ldi va u yuzaga kelgan vaziyatga o'ziga xos tarzda munosabatda bo'lgan Karen va Markdan ham xavotirda edi. Jessica'ga ancha yengil edi, chunki ikki yaqin odami u haqida qayg'urayotganini va uni qo'llab-quvvatlashini bilar edi. Va u do'sti va ruhiy ustozidan tasalli olib, ukasi va opasiga yordam bera olishiga umid qildi.